V naši današnji oddaji, v kateri govorimo z mladimi, ki se ukvarjajo z umetnostjo, bomo danes znova predstavljali več mladih, ki se ukvarjajo z umetnostjo, namreč novogoriški bend Love Lorn. Z mano bo Marko Čadež Mačkič. Marko, en lep pozdrav najprej.
Živjo in hvala za povabilo in priložnost.
Takole, dejal sem bend oziroma skupina, glasbena skupina, torej danes boš govoril v imenu vseh članov, koliko vas pravzaprav je.
Love Lorn je petčlanska skupina iz Nove Gorice in okolice. Ne povem člane, momentalne člane. Majš Pacepan na kitari, Miha Spočal na klaviaturah, Klemen Mrušič na basu in Jaka Podgornik na bobnih. In jaz sem na vokalu, tekstu, melodiji in kitari, ko je to potrebno. Ja.
Tako je odlično. Kaj ustvarjate, bomo slišali tudi v okviru današnje oddaje, ampak seveda najprej nekaj besed. Ste mlad bend, tako po letih, ki jih ima zasedba, oziroma člani zasedbe, in tudi po, bi se reklo, glasbenih letih. Torej, ustvarjate skupaj nedolgo časa. Kje se je začela zgodba tega benda?
To je ful zanimivo vprašanje, še posebej zdaj v času, ko ustvarjamo naš drug album in imamo eno skladbo, ki v bistvu govori o nas in o neki naši zgodovini in v bistvu vse se je začelo na moj rojstni dan, leta 2021, to je bil 27. august, v baru Fabrika v Novi Gorici, ko smo z zdajšnjim kitaristom in bobnarjem zasedbe jedli sufle. In smo se, sem jaz v bistvu v času COVID-a naštepo ogromno enih komadov, ko sem se nekako učil songwritinga in tako naprej, ko sem padel to. COVID je tako obdobje, ko smo imeli vsi čas zase in za razmisleke in za pridobivanje novih hobijev. In smo potem hitro zatem začeli vaditi in je v bistvu geneza zasedbe bila ta, da na začetku je zadeva bazirala bolj na džemu. Jaz sem poslal nek demo, ki sem ga naredil doma, Fantom, in smo potem nekako po teh demotih delali skladbe, ampak smo s časom ugotovili, da ima vsak od nas nek avtorski potencial in čim je prišlo do tega razmisleka, da ok, če tudi jaz pišem pesmi, je tukaj pet ljudi, ki hoče k tem pesmim prispevati nekaj svojega oziroma nek svoj input dati, potem to ni bila več ideja o nekem solo artistu, ampak ideja o neki zasedbi, ki dela skupaj. In je meni kot, bom rekel, ustvarjalcu skladb to nekaj najbolj magičnega, da v bistvu jaz ne naredim skladbe, ampak v bistvu dam en prototip tega, kar potem pet, bomo rekli, arhitektov nekako sestavil eno celoto. In se mi zdi, to je en pomemben premik v nekem našem lastnem razumevanju sebe, kaj mi smo, in moram reči, da vsi zelo uživamo v tem, da v bistvu predvajo, slišimo neko skladbo, ki mislimo, da to skladba je, in potem na koncu vaje ugotovimo, da to skladba še ni bila. Ne? Tako da, ja, to smo mi in to je nek naš princip delovanja zaenkrat.
Ustaviti se morava seveda pri imenu zasedbe, ne, Love Lorn, večkrat ste že razlagali, kaj to. To je pač angleška beseda, ki pomeni nekako nesrečno zaljubljenost, nekaj v tem smislu, ampak verjamem, da pa ne določa vaše ustvarjalnosti kot take, ali pač.
Gre za skladbo, ki je bila napisana v angleščini, naša skladba Love Lorn, ki je potem bila preimenovana vse na najo dveh, oziroma ko je bila prevedena, smo jo prevedli v to, ampak smo vseeno tem imenom obstali, ker se nam je zdela posebna fraza, neobičajna fraza in hkrati nekaj, kar lahko mi redefiniramo. Večkrat se reče, da umetniki ustvarjajo, ko so v neki stiski, v nekih težkih trenutkih in mogoče je ta težek trenutek nek začetek, ampak vse, kar pride nad tem, vsa mogoče pozitiva, ki lahko iz tega pride, upanje, ki iz tega pride, umetnost, komentar, anekdote, karkoli, ki iz tega nastane. Tu je pa potem ta glasba, ki jo človek posluša. Ne? Ime je temelj, iz katerega se potem mogoče razplete vse ostalo. Tako da to je neka filozofija za tem. Zdaj pa, kaj se je dejansko zgodilo? Mi smo pač sedeli, razmišljali o imenih in so vsi predlogi bili slabi. In potem smo obstali na temu, ime benda je nujno zlo, ne, ki ga pač mora vsak bend na neki točki doreči, ampak mi smo v bistvu zelo veseli in okoli te fraze, tudi potem, ko smo razmišljali, ta fraza v redu, se nam je nekako vedno potrjevalo, da je, ne, ker je bilo je na debati, oziroma na tapeti enkrat, da ljudje ne znajo zgovoriti, kaj bomo zdaj, ker so nam rekli vsi Love Lordi, pa neke scene in potem, enkrat se prav spomnim, sem bil v Rožni, dolini v Ljubljani na koncertu Tabujev, hitro potem, ko smo mi bili na majskih igrah in na Gori Roka. In lih tisti teden smo z bendom govorili, joj, kaj ćemo zdaj z imenom. In je bila je plih, ne vem, vso, da je hotela, da me je ne par študentov, ki je očitno zasledilo skupino na Instagramu ali kakorkoli, pač ostalo, o, a si ti ta iz Love Lorno. In ko sem slišal, da ljudje to ime vseeno znajo izgovoriti, smo vsi bili malo pomirjeni. No? In mislim, da pride do izraza in definitivno je identitetno in strateško očitno korektna odločitev. Je. Evo.
Takole, na tem mestu najnim poslušalcem kar predvajava, prav tako Mato, katerem si govoril, ki je v svoji angliški različici dal ime, potem pa se vrnava. Po glasbenem predahu se vračamo v današnjo kulturno oddajo, v kateri smo spregovorili z mladim novogoriškim bendom Love Lorn oziroma z njihovim frontmenom Markom Čadežem Mačkičem. Marko, torej, ime sva nekako predelala. Mogoče še to, kako ste se pravzaprav združili v bend, ste se poznali odprej, ste sošolci, znanci z iste ulice, od kje ste pravzaprav vsi skupaj?
Nova Gorica je dejansko prostor, kjer se ogromno bendov zgodi in eni nekako končajo skupaj, eni pa ne. Kolikor se mogoče zdi na vides, ko se pogovarja o neki aktivnosti mladih, da je mogoče Gorica nekoliko nedejavna, to v bistvu ni res. Jaz mislim, da toliko bendov, kot je ta hip, jih ni bilo še nikoli. In dejansko tudi mi izhajamo iz večjih bendov, ker smo se potem nekako prepleteno spoznali. Jaz in bivši kitarist te skupine Jure Ipavec sva konc osnovne šole in celo srednje šole preigrala skupaj in on je načel band, ki se je takrat imenoval Vivid Mind, kjer sem jaz stopil stik z našim današnjim bobnarjem. Potem sem šel iz te skupine in je Vivid Mind se prelevil v Madison, ki je tudi novogoriška skupina, kjer pa je igral naš zdajšnji kitarist. In smo potem v tem nekem prepletu se vsi spoznali, še s klaviaturistom in potem z basistom, ki je z iste vasi kot klaviaturist, in smo se spravili na kup. In je vedno bil riziko ta, da vprašanje tega, a je glasbenik adekvaten za neko skupino, je vprašanje njegove versatilnosti. Ne? Se pravi, če smo mi v Vivid Mind igrali nek hard rock, Deep Purple wannabe, je potem vprašanje, kako bo to nekako se usedlo in uleglo na pop rock. In nekako zdaj cel ta čas se izkazuje, da je to bila prava odločitev in da so fanti v tej skupini na kljub dejstvu, da izhajajo iz raznih žanrov, jazza, Guns N' Roses, country in tako naprej, dejansko zelo zvesti in razmišljajo o tem žanru oziroma kako ta žanr svojim znanjem nekako nadgraditi in mu dati en svoj utrip.
Kakšna pa vaša glasbena podstat izobrazba, če tako rečem?
V bistvu jaz klaviaturist sva končala glasbeno šolo Nova Gorica, klaviaturist je igral harmoniko, jaz sem igral klavir. In sem potem nekaj časa se poučeval pri Robertu Piklu kitaro. Majš pa Cepan študira kitaro v Trstu, to je kitarist. Jaka Podgornik študira bobne, jazz boben v Gradcu. Klemen, naš basist, je pa fenomen, ki se mu čudim vsak dan, ko zjutraj vstanem in ko zvečer, ko grem spat, ker on je samouk in je neverjetno harmonsko sposoben. Jaz kot nekdo, ki sem bil v glasbeni šoli, ki sem pač bil prisiljen v to, da se naučim solfeggio, to je nujno zlo spet. Ne moram razumeti, kako človek, ki ne zna brat not, ni bil en dan v glasbeni šoli, zna slišati komad in mu poveš ta dur in enostavno igra zraven. Tako da vsi so opravili svojo domačo nalogo v tej skupini in je zato ful lažje delati in sem zelo ponosen in vesel, da imam take fante zraven.
Dejal si, da je v Novi Gorici sedaj toliko bendov kot morda še nikoli. Ne? Kje se pa lahko predstavite, oziroma kje ste vi začeli pravzaprav z odrskim delom?
Nam je prvo priložnost dal Radio Robin, kjer smo imeli prvi nastop leta 2022 v Hitchport centru kot predskupina Sidarti in Vlado Kreslinu. Tako da lokalna radijska postaja tukaj dejansko poskuša pomagati lokalcem, kar je pohvalno in seveda edino prav. Ogromno je teh nekih lokalnih bitk bendov, ali na gimnaziji, zdaj smo bili v Ajdoščini, Kaš je organiziral bitko bendov, kjer smo tudi zmagali. Dejansko pa je teh prostorov relativno omejeno število, predvsem zato, ker nastop dobiti ni tako lahko. Ne? Še posebej, če si nek bend, ki je manjši in neznan in tudi, če je veliko avtorske glasbe zunaj, je pač tukaj vprašanje tega, koliko A, organizator verjame vate oziroma v tebi nekaj prepozna, B, je pa tukaj pač tudi dejansko ta neka tragedija komercijale, ki pač veleva, da dejansko, če ti kart ne moreš prodati, je manjša možnost, da boš nastopil. Prid do možnosti, da ti lahko karte prodaš, je tudi odvisno od nekega uložka benda v vse skupaj. Ni dovolj, da si ti mogoče spopriteljen z radijskimi postajami, da te vrtijo, da imaš veliko ogledov, ki se lahko plačani, ampak je v bistvu to vse nek splet okoliščin oziroma tvoja neka samosposobnost promocije sebe preko socialnih omrežij. In socialna omrežja danes so pač taka, da se iz dneva v dan spreminjajo. Iz dneva v dan se spreminjajo trendi, iz dneva v dan se spreminja način promocije in dejansko mora bend potem loviti ta trenutek, loviti, kaj je zdaj cool in kako mi pridemo do poslušalcev. In je zelo zanimivo, da dejansko bendovstvo danes ni tako, kot je bilo bendovstvo nekoč. Nekoč je bila glasba v ospredju, danes je pa glasba zgolj ena izmed elementov. Tako da jaz mislim, da priložnosti so, ukolikor se bend zna znajti. In mi se trudimo znajti.
In pri nas ste se znašli brez truda, oziroma samo tako, da se pojavljate pač na sceni. Naslednji komad, naslednja skladba, ki jo bova zavrtela, je pa prav ta najnovejša. V nekaj besedah jo spromoviraj, če te uporabim malo.
Bel oblak je naslov nove skladbe. Ta skladba je posebna, stara je že kakšno leto in pol, je bila na lagerju, mi smo jo v bistvu lani poslali na EMO, ker smo jo nekako videli v tem eurosongovskem konceptu in smo jo potem šparali, zato ker smo res hoteli z njim narediti nekaj velikega. Tukaj nam je na podstopu snemalc Nik Velikonja, lokalc tukaj iz Candela Studios, s katerim smo splanirali videospot in ga tudi posneli, tako da vabljeni k ogledu videospota. Skladba govori o eni moji stari prijateljci, ki je imela fanta v Ameriki. In jaz sem enkrat ob 3 zjutraj tuhtal, kako je to možno, da furaš to transatlantsko ljubezen, kjer se vidiš enkrat na par mesecev in je nekako inspiracija hotela, da je nastala skladba Bel oblak, v bistvu o spominu, ki leti čez ocean in ki ga prekriva zgolj en bel oblak.
Takole po skladbi Bel oblak novogoriške skupine Lovelorn se vračamo v današnjo oddajo, v kateri predstavljamo prav to skupino. Z mano je Marko Čadež Mačkič. Marko, si nekakšen frontman, danes tudi PR-ovec skupine, če tako rečem, govoriš o njej, seveda malo v navednicah. Za Lovelorn nam je že en album, v pripravi je drugi. Ti si tisti, ki navaja, kakor sem na začetku rekla, pride z demotom, pride s tisto zasnovo. Ne? Ti si tudi tisti, ki prispeva besedila. Kolikor vem, se spogleduješ tudi s poezijo, oziroma bereš rad poezijo. Zdaj, to verjetno tudi vpliva na vse skupaj, da besedila niso čisti pofl, če tako rečem.
Mislim, da je važno, oziroma celo etično, bom rekel, da bend, ne samo songwriter, ampak nasplošno bend skrbi za tekste, ki so v slovenščini, ki je jezik, ki govori o meno število ljudi in je zato v bistvu pomembno, da ga čuvamo in da ga kompleksnejše uporabljamo, kot bi ga mogoče hoteli, zato da se ne pozabi. In mislim, da je tukaj poezija, mislim, neskončen vir teh besed in fraz in idej in nekih sklopov, ki so zanimivi. In mi se res trudimo, da imamo tekste, ki so unikatni, tekste, ki so drugačni. Še posebej danes, na prvem albumu mogoče to je bil manjši smotr, zato ker smo bili pač srednješolci in nam je bila pač še tista punca z druge klopi in kaj boš napisal punci z druge klopi, ne, mislim, moraš, to je težki napor. Zdaj pa res probamo nekako iti v življenje in iskati neke momente. Jaz sem tudi zelo hvaležen, da pri tekstih, ki jih napišem, bend ni vedno zadovoljen in pride nasproti in reče, ne, ta stavek pa nam ne paše in potem se jaz moram tudi pomatrati, ampak v osnovi je pa pisanje skladbe stvar inspiracije, ki gre nekako tako, da nekaj v življenju te tako močno gani, da če ne napišeš komada kot proti utež te emociji, pač te podrene. In jaz res vidim pisanje kot nek Newtonov zakon. Če hočem neko, bom rekel, mirnost ali pa inertnost v svoji duši, moram silo, ki me napada, enačiti z identično silo, zato da ostanem inerten oziroma na sredini. In mislim, da je to pač pol že nek eksistencializem, smisel življenja, ki ga poskušamo furati. In definitivno smo zelo pozorni na tekst. Tekst mora biti dober in pika.
In to je že tudi povabilo, da poslušalci prisluhnejo tudi tekstu, ne samo glasbi vaši, torej, ne, tudi na naši današnji oddaji. Torej, dejala sva na začetku, člani ste malo raztreseni po svetu, ne, oziroma no, po bližnjem svetu. Kako se sploh uspete dobiti na vaje, kdaj jih imate, kje jih lahko imate tu v Novi Gorici?
Dejansko je vaj več, kot bi si človek mislil, zato ker smo vsi predani temu in predvsem pred nastop je to ključno. Tudi vsi imamo te študentske počitnice in potem času študijskih počitnic v bistvu štepamo nove skladbe, ki jih imamo pol na lagerju, zato da jih igramo na špilih in tudi drugi album, ki je v nastajanju, je večinoma nastajal zdaj poleti, ko smo imeli res veliko časa se dobivati. Tako da v bistvu je album je že pripravljen iz vidika tega, kako smo ga izvadili in tako naprej, zdaj ga moramo samo posnet. Dobivamo se pa na večjih lokacijah, v bistvu Novi Gorici je Mostovna, mogoče ena taka lokacija, ki je najbolj prominentna. Je pa pač dejstvo, da glede na to, koliko bendov je tukaj, je žalostno, da je to ena izmed edinih lokacij, kjer se dejansko lahko dobivamo in v bistvu govorim organiziranih strani lokalne skupnosti in upamo, da bo zdaj v luči projekta, mogoče projekta EPK, ki tudi skrbi med drugim za mlade, bi mogel skrbeti za mlade, prišlo do posluha iz tega naslova, da se organizira nek nov plat za vaje, ki bi skrbel za zdajšnje bende in posledično poskrbel tudi za dediščino teh bendov, ker v bistvu je verižna reakcija, ne? Če lokalna skupnost ima bende, danes jih bo imela tudi jutri in jih bo imela tudi po jutrišnjem. In če ti bendi danes propadejo, tega jutri ni. In se mi zdi, da je to zelo pomembno, da se za naslednje generacije porihta. Drugače pa imamo vaje, koliko se vsak bend na neki točki znajde, pač par noni v kleti, kjer pač none so take, da ne težijo, ker so dovolj muzike slišali v življenju, da jim ni problema preslišati začetniške vaje in sestavljene komadov, ki še ne zvenijo kot skladbe. Tako da, ja, par noni, evo.
Super, kaj bi brez primorskih non, ne, v več smislih. Mogoče še to, kam pa se žanrsko pozicionirate oziroma imate žanrsko tu v Novi Gorici kakšne, ali kje druge, kakšne vire navdiha, če tako rečem?
Jaz mislim, da smo vsi veliki fani avtomobilov v skupini, kot enega velikega novogoriškega menda, ki ima tudi tisto, kar sem prej našteval, tekst. Tekste posebne in melodije posebne. Tudi nekako avtomobili definirajo ta negoriški popovski zvok, kar se mogoče v nekih naših skladbah tudi sliši. Sicer pa, bom rekel, za drugi album smo veliko bolj homogeni in mogoče enoviti, kot smo bili na prvi plati, ker na prvi plati imamo nek rege, pa nek disco, pa nek rock, pa nek pop, pa en komad, ki ima nek metal solo a la Metallica, pa imamo nek rip-off Bigfoot Mame, pa imamo neke Blink-182. Zdaj pa res trudimo se ta pop-rock spet z nekim našim twistom ohraniti, se pravi, da komad, ne da je struktura ista, ne da je, kako bi rekel, barva oziroma akordi ali pa tempo ali pa karkoli, ampak da je nek zvok tak, ki je distinktiven, tak, ki lahko skladbe splete med sabo in mi temu rečemo pop-rock, ker je mogoče najbolj ohlapna možna fraza, ki lahko zajame največ skladb, ampak pop-rock v smislu, da je to v bistvu rock, ki je lahko tudi div je z zelo privlačnimi in takimi magnetnimi melodijami. Evo.
Na vse zadnje seveda poslušalci si vas bodo zapomnili, ko bo Lovelorn, Lovelorn, torej sam svoj žanar. Marko, še to, če sva komu naredila skupine, pa upam, da sva jih, kje vas lahko sliši, razen seveda preko posnetkov, ne? Uživo.
Ne povabim na dva prihajajoče nastopa, 11.10. Škov šov v Ajdovščini, kjer smo pred skupina Jet Black Diamondsom, potem smo pa 15.10. v Zorici z Fallen Division, enim ljubljanskim bendom, tudi krasnim, novovalovskim, tako da lepo vabljeni, upam, da vam ne bo žal, če boste prišli in bomo zelo veseli obiska. Neki presenečen prihaja še za december, kar še ne smemo izdati, sicer pa ne povem, da bo vsaj še ena skladba do konca leta in več o drugem albumu pa v naslednjem letu.